Goeiemôre dames en here, miskien kan ons maar begin, het lyk like, almal is nou in. Ek wou vir julle gevra het, wie reeds die boek gelees het? Dis baie. So julle gaan baie geïnteresseerd wees in Elsbie se ervaring dan nou gedurende die navorsing wat sy vir die boek gedoen het. Die van julle wat dit nog nie gelees het nie, die boek is te koop hier buite. So kry jou kopie op pad huis toe. Hopelik sal die gesprek wat ons met Elsbie voer vir jou inspireer om hom wel te lees. En ek sien 'n paar van julle het om al sommer by die inkomslag gekoop en julle het hom nou reeds. Nou, julle moet baie lekker lees. Julle gaan baie lekker lees. Dames en heren, my naam is Herman Binge. Ek is gevra om hierdie gesprek met Elsbie te faciliteer. Seker omdat ek 'n paar jaar gelede ook 'n dokumentêre program oor Emily Habous gemaak het. Ek moet sê ek is 'n bietjie skaam oor my eie navorsing as ek sien wat sy alles gedoen het. Maar ek het 'n ander opdrag gehad. Maar in die proses ook maar baie verlief geraak op Emily Habous en 'n groot entoesias van haar geword en ek so van 'n afstand af hou vir Elsbie nou vir maande en jare dop, terwyl sy hierdie navorsing gedoen het. Sy het regtig hard gewerk en fantastiese werk hierin gesit. So ek wil begin deur vinnig vir haar geluk te wens met 'n pragtige publikasie en vir haar, ons is haar allemaal baie dank verskuldig dat sy 'n hele klomp nuwe inligting, nuwe perspektiewe op 'n karakter wat eintlik 'n baie groter rol in ons geskiedenis behoort te gespeel het en steeds behoort te speel om nuwe lig daarop te werk. So ons is vir Elsbie baie dank geskuldig.
Dankie Herman, dankie.
Dames en heren, nou voordat ek nou die spreker hier so raak, wil ek jy graag voorstel aan Elsbie Brits, die skrywer van Emily Habous, Geliefde Verraaier. Ek het gedink, miskien met die mens begin, dat Elsbie, daar is nou paar mense wat die boek gelees het, of hele paar mense wat die boek gelees het. Yes, ek is blij om te sien as mense wat Afrikaanse nie fiksie lees, dit is fantastisch. Om vir ons 'n bietjie agtergrond te gee van hoe jy op die onderwerp gekom het en hoe jy daarin beland het en hoe jy al dieper daarin gesink het en amper verdrink het en hoe jy nou weer daar uitgekom het. Dit sal miskien vir mense nou interessant wees voordat ons miskien net met Emily se geskiedenis begin.
Baie dankie Herman. Wel, toe ek aanvanklik van Emily te hore kom en ek lees oor haar en iets het by my getrigger en hoe meer ek van haar te hore gekom het en navorsing begin doen het, het ek nou nog nie gedink ek gaan 'n boek skryf nie, het was eers artikel vir die koerant want ek is 'n joernalis, het iets by my vasgesteek en ek is steeds vandag oortuig oor hierdie punt, maak nie saak wat mense daaroor sê nie, is dat en daar is hierdie wonderlike aanhaling van wat ek van hou oor Emily, en dit is toe sy gearresteer is, toe sy die tweede keer in Kaapstad aankom, en die dokter wat haar behandel het, en sy het die dokter ingeroep, want sy wil nog steeds gebly het, en hy het gesê oor Emily, "She had the face of a Madonna, but she fought like a devil." En hierdie element van Emily het by my gebly, dat in ons geskiedenis, het ons al miskien een bietjie verkeerd geag, en dit het haar beeldskade aangedoen. Dat Emily meer was as wat hier, as die vrou wat ons in die geskiedenis beskryf het. Dit was miskien met goeie doelings gewees, maar ons het wie Emily werklik was versaak ten koste van hierdie fenomenale intellek wat sy gehad het. En dit het my aangespoor om meer en meer van hierdie vrou te weet te kom, goed wat ons dalk nie van haar geweet het nie, soos as sy by die suffragette beweging betrokke was, dat sy 'n vriendskapverhouding met Gandhi gehad het, en uiteindelik vir Gandhi en Jan Smuts en Louis Botha byeengebring het. Dit was miskien daardie tyd bekend, maar het dit verwater geraak in ons geskiedenis. Dat sy baie, baie radikaal liberaal was, later socialistiese denke ontwikkel het, dat sy nie net in een oorlog nie, baie mense het dalk gedink dat sy net in een oorlog betrokke was, maar dat sy in twee oorloge betrokke was. En hierdie, een van die geskiedskrywers, destijds Annette ter Blanche, het byvoorbeeld in haar boek geskryf, Emily se onpopulêre pasifisme, dat Emily in wese 'n pasifis was. En ek het gevoel daardie beeld van Emily het verlore geraak. Haar wonderlike beleese manier hoe sy briewe geskryf het, haar elegante Engels, sy kon maklike skrywer gewees het. Dat sy dit die moed gehad het, dit moet ongelooflik wees vir een mens, as jy die heel tyd fysisk met klippe gegooi is wat met haar in Engeland gebeur het, gekritiseer word, wat jy in een oorlog doen, gaan herhaal jy in 'n tweede oorlog. Ek wou daardie goed van Emily uitbring, en dat daardie duivel deel van haar, daardie wonderlike deel van haar persoonlikheid, die positiewe deel van 'n duivel, wat net aanhou en aanhou, wou ek uitbring. En ek het spesifiek vir daardie type goed van gaan soek. Haar betrokkenheid by die Union of Democratic Control, wat 'n linkse organisasie was, daardie type goed wou ek na vore bring, dat ons kan weg, dat ons die Madonna deel so 'n bietjie kan op 'n kant stoot, en tot haar intellektuele reg kom, en daar word baie ophef gemaak oor die duikboot na Emily, wat ons na Emily vernoem het. Emily sou woedend gewees het, as sy geweet het, 'n duikboot word na haar vernoem, want die aard van 'n pasifis, ek meen, dis die ergste ding op aarde, dis so goed, jy vernoem 'n stuk steak na vegetariër. Ek weet, die teenstelling daarvan, en hulle het miskien goed bedoel om die duikboot na te vernoem, maar die beste ding sou gewees het om 'n vredespark na te vernoem, weet, so type ding.
Nee, ek dink dit is 'n fantastiese voorbeeld juist van die miskonsepsie. Hoe kan jy 'n duikboot, a weapon of mass destruction, vernoem na een van die grootste pasifiste in die eeuwse geskiedenis, nee? Ek bedoel, dit het net nie gewerk nie. So, sy naam is nou Nkonto, dis baie beter.
Hy bestaan nie meer, ek dink hy is nou droogdop.
Werk vir my baie beter, hy is letterlik nou verdoop na Nkonto. Want dit klink vir my na iemand wat wil oorlog maak. Ek het self op 'n paar vreeslike miskonsepsies aangekom. Dan is daar mense wat gekyk het na 'n baie mooi skildery op Ruitjie van Reenen se boek. En daar lyk sy baie jonk en sy lyk nogal afvallig en sy lyk 'n goeie 20 of jaar jonger as die 40 wat sy was toe sy hier aangekom het. En dan sou mense dink, al hierdie mooi girl kom nou hier in Suid-Afrika aan en hier is nou oorlog aan die gang en dan raak sy betrokke. Nee, he. Jy het nie net hier aangekom in 'n oorlog nie, jy kon nie uit die Kaap uitkom sonder 'n pas nie. Jy kon nie op Stellenbosch kom sonder 'n pas nie. Let alone in Bloemfontein, of in Mafeking waar sy was, of op die slagveld by konsentrasiekampe. Dit het net nie gebeur nie. Definitief nie vir 'n vrou nie, en definitief nie vir 'n Britse vrou nie. Dit het net nie gebeur nie, het was onmoontlik. En allemaal in Engeland het gedink, ach, daar gaan die arme ding nou, sy gaan nie, daar uitkom nie, Olive Schreiner het geskryf, but I never gonna let her go, laat sy maar gaan. Hulle gaan haar nooit toelaat nie, sy gaan nooit te pas kry nie. And she did, sy het absoluut vir niks gestuit nie, en ek dink dit kom baie goed. Ek dink jy het 'n prentjie hier geskep van iemand met 'n wil, soos, jy weet, wat net nie gestuit sal word nie. En ek dink dis 'n baie belangrike insig op haar. Die ander ding wat ek dink jy ook baie goed op lig gooi, is dat selfs die kyk, sy is heeltemal onbekend in Engeland. Elsiebel was nou ook daar waar sy gebore is en waar sy groot geword het en waar sy haar pa opgepas het, maar hulle het nie 'n klou wie sy is nie. Ons het in die hotel in Liskaar gebly. Dis Liskaar, dit was so 'n paar kilometer is van St. Yves, waar pa nou die deken was in die kerk, waar sy vir 34 jaar gewoon het, en mense het nie 'n klou van haar nie. Hulle in die dorp weet hulle nie. Die enigste persoon wat ons 'n onderhoud mee kon doen, was die kuratrice van die museum in Liskaar. Die en jy het ook met haar
gepraat. Ja, en amongst.
Ja. En sy het byvoorbeeld seker goed gesê, Yeah, but you know, they were working class people. Dan as jy nou jou huiswerk gedoen het en soos wat Elsie dit gedoen het, dan sê jy, hierdie was nie, hierdie is absolute adel en at best upper middle class. Jy weet, die Habhouses het al in die 14de eeuw kastele besit daar teen die kus by Cornwall, by Cornwallis. So, dis al sulke miskonsepsies wat jy dan aanspreek. Miskien kan jy vir ons net so 'n klein bietjie agtergrond gee van Emily en dan miskien ons net so een of twee hoogtepunte van haar veelbesproke reise in Afrika vir mense van vertel.
Wel, om terug te kom na die portret van Emily wat op Rykie se boek is en die, wat ook toe uiteindelik 'n posseel geword het, sy het niks van die beeld gehou wat Egno D geskilder het van haar nie. Sy het dit intendeel achtergelaat in Suid-Afrika, dis in 1908 geskilder, en sy het gesê, it's my most forlorn self, en dit is, was wat te romanties, en die hierdie een wat op hierdie voorblad is, is dankzij my gade, Karel, is dit gecommission dier Roan Huysamen, en dit is a charcoal in skets. Dit is nie 'n foto nie, maar dit was haar gunsteling foto van haarself gewees. Hy is agter in die boek ook waar sy so sit en skryf by haar tafel, wat sy self van gehou het. Maar om terug te kom by Emily, dit was, toe haar pa nou dood is, toe kon sy nie wag om weg te kom nie, want sy het 15 jaar lank, moes sy basis amper alleen omkyk, vir die laaste 8 jaar, haar sister is ook toe dood, en haar pa was baie streng, hy was onderdrukkend, hy wou nie, sy moet uitgaan nie, sy moet basis niks doen nie, en toe hy dood is, 2 weke nadat hy dood is, is sy basis op die skip, en dankzij invloed van iemand anders, is sy toe na Virginia toe, om nou onder die myners te gaan werk. En daar het sy baie vinnig, het sy toe nou lesse aangebied vir mense om te lees en 'n biblioteek begin. En daar het sy ook dadelijk vasgesit met die dominee daar, want hy wou nee, sy moet vir ander mense buiten hierdie spesifieke gemeente ook help. Nee, sy het gesê, ach, ding is jou, ek gaan dit doen. Maar sy het ongelukkig daar vir die man ontmoet, John Carr Jackson, wat toe nou skelm was, ja. En een van die interessante goed van Emily is dat, as jy nou mooi na haar goeders kyk, sit sy hierdie klein goedjies bewaar, wat sy nie baie oor sê nie. En een van dit is wat nogal vir my roerend was, dat sy sou met hom trou, hulle was verloof gewees, en hy het toe ons nou groot deel van haar erfporsie van haar gesteel, maar sy het haar bruidsleier gehou, haar hele lewe, met saam met haar gereis, en sy het reg oor die wereld gereis. En hierdie bruidsleier is, dis nogal mooi, is te sien in die Anglo-Boere Oorlog Museum in Bloemfontein. Ek weet nie hoeveel mense van jy was jy al daar nie, maar dit is daar uitgestal. Ek weet nie wat geword van die trouring, of van die verloofring, of die rok nie, maar sy het haar hele lewe lang gehou. En ek weet nie of ek kan spring na die foto van die hond nie, want sy het toe 'n hond gehad, wat sy genoem het Karo. En dit was die naam gewees van hierdie hond. Was ook die troetelnaam van hierdie man. So sy het dit iewers in haar hart gehou. Hierdie formidabele man wat sy nou voor lief was. En sy moes dit die rest van haar lewe gehou het. En so paar jaar later, toe sy nou in Suid-Afrika kom, toe bring sy van sy gaan, tussen die weefskole gaan sy toe nou weer terug Engeland toe, en sy bring toe hierdie St. Bernard hond, saam met haar. Was dit St. Bernard, wat sy hond is dit? St. Bernard, ja. En sy is so lief vir die hond, en die hond is baie oulik, en so lees ek tussen die goeders deur, dat sy, noem hom toe Karo, en iewers lees ek weer, dit was al troetelnaam vir hom gewees, en die hond raak siek, en die hond gaan dood. En dit is al verskrikkelijk gewees. Maar die vrou wat saam met haar uitgekom het, Margaret Clark, skryf in haar dagboek, dat sy gereeld foto's in Suid-Afrika geneem, van hulle reise saam met die weefskole. En ek wou nuwe foto's van Emily kry. wat 'n moeilike ding is, want vandag neem almal altyd foto's. Selfs 50 jaar gelede het almal foto's geneem, maar om 'n nuwe ongepubliseerde foto van Emily te kry is 'n haas onbegonne taak, en daar is 'n paar heelwat nuwe foto's van Emily in die boek wat moeilik om dit te kry.
Ek's baie jaloes daarop. Want my projek was 'n visuele projek en ek was veronderstel om al hierdie foto's te kry. Jou bliksem.
En want, dit is hier is 10 foto's van Emily wat jy nog nooit voorheen gesien het nie. En ek gaan street toe en hulle sê vir my daar's niks nie, maar hulle gee vir my 3 sulke dit lyk soos pisangbokse, maar dis net foto's. Maar gelukkig sê hulle toe die dag nie, hulle vertrou my, ek hoef daarom nou nie, want in argief moet jy mos met jou handskoene sit en werk. Ek kan maar deur dit gaan. En dit mos so, dit is die heel laaste boks. Die heel laaste fotootjies. Sien ek 'n koevert en op die koevert staan daar SA en uitkyk. En gelukkig het ek toe al die navorsing gedoen en ek weet uitkyk was die Sauer se plaas waar hulle al voorheen gekuier het. Maar my hande bewe so, ek hoop toe ek hier is iets. En hier is toe net van Mary Sauer en van al die mense. En hier's 'n foto van Emily met hierdie hond. Ek kon nie, dit was die wonderlikste dag.
Dit was 'n pragtige foto.
Ja, hier kry ek hierdie foto van Emily.
Sy is besig om die hond te speel.
En die hond het haar sambreeltjie, haar parasol in sy mond. Ja, dit was
en kyk, sy kon 'n sambreel gebruik, soos ons weet.
Ja, ja.
Sy het op twee geleenthede het sy daai sambreel as 'n moordwapen ingespan.
Ja.
En sy het 'n arme veldslang hier in Bloemfontein vermoor.
En een in die huis in Philippolis.
In Philippolis het sy weer eens lang met daai
doodgeslaan. Maar hier sit Margaret in die huis in Philippolis en sy hoor net hierdie helse commotion. En toe gooi Margaret die slang met die Manchester Guardian. En Emily sien, dit gaan nie werk en toe slaan sy die slang met die sambreel dood. En ja. Ook die eerste dag in die konsentrasiekamp, weet mense nie dink, jy kom van Green Meadows af, jy bly in 'n huis wat, toe ek in die census kyk, was daar meer bediendes in Emily se huis as wat daar hophouses was. So, hulle het 'n tuinier, hulle het 2 children's maids, dit is klomp. Jy kom van hierdie omgewing af en jy besluit nie net jy gaan geld stuur nie, jy kom hiernatoe na Suid-Afrika toe. Maar toe sy hiernatoe gekom het, het sy nie geweet hier's konsentrasiekampe nie. Dit is een van ander groot mites. Sy het net gehoor van die scorched earth. So sy wil kom help. Toe sy in Kaapstad land, toe kom meer en meer vroue in haar toe en vertel vir haar, maar hier's kampe, maar dis vlugtelingskampe, so hulle weet nie heeltemal wat hierdie ding is nie. So toe sy haar trein, toe sy nou uiteindelik vir Kitchener of vir Milner sien en hy sê vir haar sy kan kom en Kitchener sê, okay, sy kan na die kampe toe gaan, klim sy skaars 21 dae later, klim sy op 'n trok tussen soldate, dis net mans. Alleen in 'n oorlogsone met 'n permit gaan sy wie weet waar toe. Dit vat haar 5 dae lank om in Bloemfontein te kom. En in haar heel eerste dag stap jy en die mense is sterwend. Daar's nie toiletpapier nie, daar's nie seep nie, daar's niks nie. En in haar op haar heel eerste dag kom 'n slang vir jou en jy slaat hom dood. Ek meen dit moet ongelooflik gewees het om in sulke omstandighede te werk en jy besef dat wat ek hier het is konsentrasiekampe en hoe meer jy skryf vir die mense, hoe minder glo hulle jou. Ek meen, dink net wat sy tipe persoonlikheid dit is en in die aand moet sy terugstap na Kailami toe by Caroline Figart waar sy bly en dis 'n helse end en daar word toe nou nog moeilikheid gemaak vir Caroline ook omdat sy by haar bly. Mense wat jy nie eintlik ken nie. En jy ry van kamp na kamp na kamp met die trein en oral waar jy kom, weet kry jy nie regtig kos nie en dit die pyn en die nood wat jy sien, dis ons het nou daag gepraat oor hoekom sy waarskynlik so arm geraak het dat sy moes van haar geld gebruik het, ja. Maar op papier kan ons dit nêrens vind nie, want sy sê dit nie in haar briewe nie en sy sou ook nie.
Kyk, hulle was ryk mense, soos ons in die Kaap sê, hulle was dik gestryk, jy weet, ja. hulle sy het 'n klomp geld geërf. Appa was 'n bietjie, dink ek, bietjie die dad in die familie ongelukkig.
Maar Male was reg.
Maar die ooms het almal vreeslik baie bereik. Was parlementslede, was hoofregters en so voort. Hulle het almal op Oxford studeer, was dit Balliol?
Balliol College.
College. Het hulle dit was so 'n familietradisie wat toe nou al eeue oud is. So hulle was regtig gesiene mense en weet julle waar het hulle hulle geld gemaak, die meeste van hulle geld, soos meeste van die ryk Engelse hulle geld gemaak het, met slawehandel. Dis waar hulle geld gemaak het. Die ryk Amerikaanse families het nie hulle geld uit olie gemaak nie, lang voor olie het hulle geld uit slawehandel gemaak. So dit is maar deel van die geskiedenis wat ons nou nie vir haar kan kwalik neem nie, want ons naam nou twee geslagte, drie geslagte.
Maar Maase kant was die Trelawney's was baie ryk, want die groot erfporsie ja. Wat na Emily gekom het was van haar Maase kant.
Van die Trelawney's, ja. Ja. Ek bedoel, sy haar ma het so baie geërf, dat jy weet niemand in haar gesin hoef ooit in die lewe weer te gewerk het. En ek bedoel, selfs sy, wat Emily is, het genoeg geld gehad om die rest van haar leven baie, baie gerieflik te leven. En, maar sy doen dit nie. Sy gaan Amerika toe en sy werk onder die Cornwallisers, wat daar so in alkoholisme verval het. Nee, want die myne was uitgemyn, hulle tin myne hulle daar in Cornwall. Maar daar is net soveel. En dis toe nou uitgemyn en die myners moet allemaal aan die heen kom en soek en hulle is toe en masse. Amerika, toe eerst Mississippi toe en daar rond en sy is toe later Mexico toe ook, nee. Maar daar so baie aspekte van hierdie vrou wat alsbeen in die boek uitlig. Een van die goed wat vir my baie tragedie was, is how unlucky in love. Wat jy ten die einde so opsom. Sy was so lief geraak vir mans en dan sy elke keer in die steek gelaat.
Ek denk toch nie, sy, die ding met Jaap kan mens nou soveel geskryf het as wat jy kon, want sy het ons nou om ontmoet en was dadelijk beïndruk met hom. Maar hy het nou iemand gekies wat veel jonger as Emily was, op die stadie was sy nou al so 43. Ek was seker, maar ook nie seker of daar iets was nie, want sy het van hom gehou en ons ken die story toe sy nou op sy plaas gaan kamp het saam met Swart Maria, want daar was nou Wit Maria ook, nou is het Kersfees en sy gaan nou met die kaaikie en toe kom hulle daar en toe staan toe hulle die tent vergeet en hier is hulle Kersfees onder die sterre en hulle eet bully beef en rys en sy koop 'n huis langs naab in dieselfde straat as wat ja bly, maar ek dink toch Emily sy nie kon doen wat sy gedoen het as sy 'n man gehad het nie, en dan sy so 'n baie bevryde man gehad het,
nee,
want sy was regtig
waar. Ek sal die man vreselik jammer kry, ja. Ek wil sê dat hom so sterk wil, sy sal hom so lewe lei, dit gaan net nie werk nie.
Ja.
Ek dink ou JC het ook gedink, hoe hel nie.
Ek dink hy het gedink sy het baie meer geld
in Mexico,
sy het.
Wat gebeur het is, hy was 'n smous, en hy het 'n algemene handelaarswinkel gehad. En die foto's van sy winkel lyk wrachtig soos iets uit die western uit, jy weet. So met die houtstoepies en dan sal nog so stoepie boe en jy weet, soos wat daar in elke western fliek was. En ek bedoel, toe Emily daar aankom, was Buffalo Bill nog aan die gang. Wyatt
Earp was waarskynlik op sy plek is.
Ja, jy weet, dit was in die wilde weste, sy tyd wat sy daar aangekom het. So sy het daai belewe, en hy het gesukkel met daai besigheid en hy het toe nou vir haar omgepraat dat hulle nou hierdie fantastiese plase in Mexico gaan, wat sy toe nou baie in belang stel, want baie van die Cornwallisers het gaan myn in Mexico. Sy het die plaas gekoop, 'n huis gebou daar, en vir ou JC sit en wag, die toe nooit opgedaag nie. Hy is weg met baie van die geld. En daar het sy 'n gevoelige finansiële verlies gelei, die arme ding.
Maar iets wat my opgeval het van Emily aanvanklik is soos dat sy teruggekom het na die oorlog Suid-Afrika toe in 1903 en dit is die mense is daar 30,000 plase is afgebrand, hulle het niks nie en sy gaan deur die distrikte en wat doen sy? Sy begin hierdie ploegplan die om vir elke distrik osse te koop en ploe te koop, en sy staan selfs op Vandesies en sy bee self.
Op Tolbach bee sy op die Vandesie.
En hulle toch, wie is hierdie vrou wat op 'n Vandesie bee? En hulle besefte sy en toe hou hulle op om te bee teen haar. En sy stuur hierdie, en dit is net fenomenaal, dit is Emily wat regtig vaar, dit was dankzij haar dat groot dele van die Transvaal en die Vrystaat na die oorlog geplant en geploeg is en dat mense nie dood gegaan het aan honger nie, swart en wit, want die werkers wat teruggegaan het op die plaas het net so gesukkel daarna. Maar wat nog meer fenomenaal is dat sy 10.000 pond ingesamel het vir dit. Met 10.000 pond vandag is 'n groot bedrag geld. Dit is gelykstaande aan 10 miljoen pond in vandag se tyd. Dit is ongelooflik. En sy gaan uit die land uit en sy toe sy daarna uiteindelik dit vir 'n jaar, amper 'n jaar wat sy hier was. Toe sy gaan toe is almal reg en hulle is geploeg en geplant. Dis net ongelooflik en sy gaan toe terug Engeland toe en sy kom terug en sy begin die weefskole. En die weefskole het baie mense dink ek bietjie verkeerd verstaan. Hulle het gedink dit was om baie geld te maak en om dat dit ekonomies so goed moes wees. Dit was eintlik om die vroue en die jong meisies op te hef op 'n ander vlak om goed te
boere empowerment.
Boere empowerment om hulle op te hef en later toe sê sy maar as ons nou vir elke nou sy nou weefskool begin dan lei sy die meisies op. Dan gaan elke meisie terug met 'n paar weef spin en weef toestelle en dan moet hulle in hulle eie distrikte. So gaan dit uit en uit en uit en uit. So dis baie soos 'n spinnerak effek. Dis nogal baie slim. Maar sê sy toe nou vir die mans by die education department wat dit nou moet oorneem. Kom ons skien net vir elke meisie 'n kursusie om net te verstaan van eenvoudige besigheid. Hoe werk 'n besigheid? En hier kom hierdie brief terug wat sê, vrouens gaan niks verstaan van besigheid. Nee, dit help nie ons leer dit vir hulle nie, want dit gaan hier verby kom. So hulle het dit net nie verstaan nie. En so selfde met die kantskool, wat sy nooit gesien het op koppies nie, wat sy vir Johanna Rood gestuur het en die meisie van Italië. Daar was net een kantskool en Hertsog het vir haar beloof hy gaan vir haar huis bou daar om te doen. Hy het dit nooit gedoen nie. Hy het die rug op Emily gekeer en hy het stuur toe vir haar 'n sinkhuisie wat 'n militêre offisiersmenasie was en dit het in die sinkhuisie gebly vir altyd en uiteindelik hoekom hierdie skole ten gronde gegaan het was omdat hulle gesê het nasionalisme dis volksvreem. Ons maak nie kant nie en ons maak nie weef nie. Dit is volksvriend en dis hoekom dit weet so al haar goed was so ver voor die tyd, maar die mense het dit nie lekker gesien nie en toe het sy begin of en toe het hulle sommer afgeskop as voorsitter van hierdie raad en sy het begin terugtrek van Suid-Afrika. Hoewel sy met Tibby Steyn en Jan Smits en al die mense nog nabij verhoudinge gehad het, toe sy haar begin ingooi in 1908, het sy begin, en hierdie was ook uit ons geskiedenis haar geskryf, het sy haar begin onttrek, en sy het haar begin ingooi in die stemreg vir vrouwe, en stemreg vir arme mans, want arme mans in Brittanje het ook nie stemreg gehad, nie, jy moes baie eiendom besit, en jy moes ryk gewees het, en toe begin sy in die suffragette beweging in beweeg, en sy verlaat toe Engeland, en sy gaan bly in Italië vir 'n lang tyd en sy het, ek dink sy het begin self vervreemd voel van wat hier besig was om te gebeur.
Maar also weet jy, ek dink wat tog vir ons fascinerend is en bly is dat sy sekerlik ons volkie gered het van totale ondergang. Want daar sou van ons absoluut niks oorgebly het nie as sy nie ingetree het nie. As jy nou dink dat die syfers toe, of die Engelse wat nie altyd ewe goed boekhou nie, is omtrent 27.000 vroue en kinders dood binne 'n paar maande. Die syfer gaan nou tot by so hoog as 32.000. As mense aanneem dat in die Transvaal en die Vrystaat was die wit bevolking so om en by 300.000, dan kan mense sien dat dit meer as 10% van die totale bevolking is. Maar dis helfte van die kinderbevolking onder 16 is dood. Nou dink 'n bietjie daaraan. As elke distrik in die Vrystaat het ten minste tussen 20 en 30 kinders verloor. As ons vandag op Stellenbosch 20 kinders verloor, gaan dit 'n nasionale ramp wees. Maar hulle het nie 20 kinders verloor in sê nou maar Noordwespoort in daai distrik of in Hopetown nie. Hulle het 200 kinders verloor. Die hele skool se kinders is dood. Niemand het dit oorleef nie. So sy daai ding gekeer En as hy dit nie gekeer het nie, is almal dood. Want die oomblik toe hulle begin toepas wat sy voorgestel het hulle moet doen, het mense begin ophou dood gaan. En het die sterftesyfers ontsettend dramatisch afgeneem. So, as mens nou dink aan generaal Smith se toespraak by haar begrafenis, dan sê hy dit daarom ook, dat as het nie vir haar was nie, dan vragtig baie velte van ons vanavond nie hier gesit nie. Want in die Vrystaat, in die Transvaal, het sy letterlik duisende en duisende lewens gespaar.
Inderdaad, ek dink daar is die swaar rekords is ook sleg bygehou, maar dat is so wat, as jy kyk, wat die geskiedkundige sê, so 25.000 swart vrou en kinders dood, wat ook 80% van die syfer is swart kinders. Nee, sy het bepaald, en ek dink as hulle haar toegelaat het om na meer kampe toe te gaan, want hulle het nie vir toegelaat om hoor as Bloemfontein te gaan nie, maar sy het dit reg gekry. Sy het uitgekom by Warrington en Kimberley en Mafeking. Sy het op 'n manier, sy het hulle arms gedraai, sy het op haar treine gekom en sê hulle, jy kan tot die aar kom, maar as jy nou weer wil teruggaan, moet jy hoor gaan, en sy het dit reg gekry, want sy was toe net by 7 kampe. Maar sy uitgekom het by die Transvaal, soveel te meer. En toe sy moes nou terugkom, het sy hierdie reuse taak gehad om Engeland te oortuig, hier gaan iets aan. En by St. John Broderick moes sy oortuig het, en toe skryf sy moes hierdie verslag, wat toe in die parlement voorgelees. Maar sy het al hierdie, sy het vir Broderick gesê, kyk, hierdie goed moet gebeur. En toe het hy haar soort van geantwoord, en toe het sy repliek daarop, en dit word toe gepubliseer. En toe is dit nou, en sy het ons nou Campbell en Bannerman gaan sien, en toe sy hem sien, het hy dieselfde aand nog daar die toespraak gemaak, om te sê, wat is 'n oorlog, weet, en hy sê toe ons nou, well, it's Methus of Barber, en die hele bekende aanhaling, war, it's when it's fought with Methus of Barbarism. Maar steeds het hulle dit nie aan haar gekoppel, daar nie. Hulle het natuurlijk geweet is sy, en dit is, hulle het vreselike horrible goed oor haar gesê en alles, en toe gaan sy op een landwye tour daar, en sy 26 toesprake in 24 dae, om vir mense dit te sê, en toe stuur hulle die Fawcett Commission en die Fawcett Commission het toegang tot al die kampe gehad, en hulle het in luksheid gereis, maar hulle het basis bevestig wat Emily sê, en toe hulle die Fawcett Commission se voorstelle, het hulle toe geïmplementeer, maar het was eintlik Emily se sin. En dis hoekom sy nooit in haar eie land eintlik erken is nie. En natuurlik as jy teen Kitchener en Milner en al hierdie mense praat, gaan jy onpopulair wees as jy 'n vlekkie blaser is in 'n oorlog. Ongelukkig is sy ook nie, sy is nie na eie tyd in haar eie land geken nie. En dit is wat sleg was vir haar, tot op haar sterfbed, wou sy nooit erkenning gehad het vir wat sy hier gedoen het, vir hierdie mense wat deur haar eie land geken word. En dit bring my by ander baie, baie belangrike punt. Een van die ander groot mythes hier, was dat sy hiernatoe gekom het, omdat sy aan ons kant was. Sy was teen oorlog, is 'n baie, baie groot verskil. Sy was 'n vurige Engelse patriot. Sy was teen wat haar eie land gedoen het. En sy het nie in oorlog, nie in die oorlog of in die Eerste Wêreldoorlog kant gekies nie. Sy was net teen oorlog. Stop wat julle doen. En sy het verwyderd gestaan van wat sy gevoel het, die mans wat oorlog maak. En ek dink sy is in later jare gekaap, is haar beeld regtig waar gekaap. En dit was my hele motivering gewees, wat ek gesê het, sy het hierdie tannie beeld gehad. Sy het hierdie tannie beeld ontwikkel, en sy is deur 'n regse, ek dink, element, nationalistiese element in ons land gekaap van ons heldin wat uit hierdie verre plek gekom het om ons te help. Dit was nie haar motivering nie. As jy soos ek vir 4 jaar lank jou verdiep het in haar briewe, in haar dagboeke, in haar plakboeke, dan kom dit herhaaldelik voor wat sy gesê het. Ek staan verwyderd van hierdie oorlog. Ek het nie gekom. Sy sê dit in haar 1913 toespraak. Sy sê dit so duidelik. Sy sê, ek het gekom om die vroue en die kinders te help. Ek verag oorlog. En sy sê dit in haar latere plakboeke en haar latere dagboeke oor die Eerste Wêreld ook. Sy sê, ek hou nie van oorlog nie. As jy in 'n oorlog betrokke raak, dan raak het meer barbaars as 'n oorlog tussen barbare self. Sy is heeltemal gekant deur daar. En ons het deur daardie beeld aan haar te gegee, 'n verromantiseerde beeld, het ons haar ontneem van wie sy regtig is. Hierdie intellektuele figuur, hierdie figuur wat 'n passivis is, nie 'n kantkieser nie.
Nee, dit is absoluut vir my die
belangrike punt. Dit is tog duidelik in die boek.
Die ding is ook, dit is so 'n bietjie verromantiseer dat sy ons eie Florence Nightingale was.
Mm-mm.
En sy het eintlik, was glad nie bekommerd oor die mans wat nou op die slagveld gaan nie. Sy was nergens na by die slagveld nie, she couldn't give a hell. Wat sy, dit het vir haar gegaan oor die vrouens en kinders wat vasgevang word in hierdie situasie
terwyl die manne
mekaar uitwis. Is die onskuldige vroue en kinders besig
om... Sy het so ver gegaan om te sê, vir die mans in die kampe gee ek niks. Hulle het hulle self daar geplaas. Ek gee vir die vroue en die kinders. En ja, dit is, ons het van haar die engelfiguur gemaakt, wat sy nie was nie. Sy was die duivelsfiguur.
Elsbie, weet jy, die ander ding wat jy vir my, wat baie interessant is, is dat hoe is dit moontlik dat 'n vrou wat in hierdie vreselike gekoesterde wêreld wat jy nou losbreek en 'n maatskaplike werker van 'n aard word, dit reg kry om hier aan te kom. En wat jy nou baie mooi beskryf, is dat sy was nie sommer net 'n Miss Habas nie. Die Habas was geweldig gesiene mense. Haar hele familie is vol parlementslede. Haar broer is professor, om die waarheid te sê, hy was die eerste professor in sosiologie in die wêreld. Hy was aandadig aan die stichting van die London School of Economics, haar broer Leonard. En hy was toe, dit was 'n nuut geformuleerde wetenskap, sosiologie. En hy het vandag nog in Engeland is hy die vader van sosiologie. En haar oom was op die Privy Council. Nou, dit is soos ons appelhof, nee? Dieselfde protokol as 'n kabinetsminister. En die ander oom was 'n parlementslid. So jy het nie met haar gelol nie, sy het met credentials gekom. En dan natuurlik al die mense wat sy in die anti-oorlogbeweging was. Ek bedoel, daar was George Bernard Shaw. Dis was hy vir wie ontmoet het. Selfs Louis Leipold het vir Afrikaanse lesse gegee.
Ja, Bertrand Russell. Ja. Donald Ramsey.
Ja. Beatrice Potter.
Ramsey McDonald, ja.
Beatrice Potter, ja. Je weet.
Haar oom, Henry Hophouse, die vijfde, was getrouwd met Margaret en haar sister was
Beatrice Potter. Potter, ja. So, dit was geweldige invloedryke mense. So, die briewe van bekendstelling waarmee sy dan by Milner aankom, sy hoef nie met haar handjie uit te staan en sê, asseblief sal jy vir my audiëntie gee, kan ek maar dit nie. Sy kan die briewe neersit en sy sê, dis wie ek is. En natuurlik, Milner was saam op universiteit, saam met haar ooms wat in die parlement was. So, jy weet, sy kom van 'n posisie van sterkte af, en dan in Suid-Afrika assosieer sy ook maar met die Maltinos, wat eerste minister van die Kaap was, met die Merrimans, wat ook eerste minister van die Kaap was later, en die Sauers, nee? En dan natuurlijk die Shriners.
Die rechter de Villiers. Nee? Ja.
En rechter de Villiers, en die Shriners, en so en so. Sy omring, en natuurlijk die Koopmans de Wets. So sy omring haarself deur 'n groep geweldige sterk, invloedryke mense wat haar ondersteun en dis hoe sy dit reg kry. Hulle gee vir haar briewe en hulle trek touwtjies sodat sy die voorrade daar kan kry. Het jy navorsing gedoen na daai 6 ton twee trokke wat sy 6 ton klere en 6 ton kos wat sy in die eerste plek in die Kaap gelaai het op die twee goedere trokke?
Hoe wil jy oor wat dit was? Of?
Yeah.
Nee, sy het net dit gekoop. Sy het Charles Vigard, sy ouders het mos 'n goedere winkel gehad in Bloemfontein. Ja, en hy het dit op afslag.
Hy was burgemeester van Bloemfontein.
Ja, hy het dit op afslag van haar gekry. Maar dit klink baie, 6 ton kos en 6 ton klere. Maar dit was nie naast en by genoeg nie. Die mense in die concentratiekampe was letterlik kaal. Ek weet, toe sy daar een keer op Springfontein kom en wat die ergste was, waar die mense in die ooptrokke gesit het en toe help sy, hulle het net vinnig gestop en sy het al haar kos gegee en het was basis 'n broodjie en 'n worsies en koffie. En sy moet weer vroeger voortgaan. Toe sy terugkom, toe is hulle nog net so, maar die mense was letterlik kaal, want sy daar afgekom ons op Paul Kreer se tante en die vrou het sy gesê was half naak. En toe het Emily haar onderrok uitgetrek en dit oor die vrou gegooi. En toe hulle weer, toe sy weer terugkom, en dit was een van die ergste stories, toe sy weer terugkom, nou sy op pad, sy het nou besluit, ek kan niks mee doen nie, ek gaan vir ewig uitdeel. Ek moet nou in Engeland kom om die boodskap oor te dra. En dit was een van die ergste reise ooit. Ek kan myself dit nie indink nie. So sy stop nou by Springfontein en hier sit sy en sy sien daardie toneel wat ons vandag sien, die hoofbeelde groep by die vroue monument. Sien sy hierdie vrou en sy sien die vrou is sy, so sy noem haar Beyond Tears. Sy sien hierdie vrou met die stervende kind op haar skoot en 'n ander vrou wat agter haar staan wat net in die vlaktes instaar. En sy gaan soontoe en sy roep die stasiemeester en dit was Emily se tonic geweest, sy iemand wil bykry brandewyn. Dis al wat jy daai tyd gehad het, jy het niks gehad nie, sy skel op om sê gaan kry brandewyn, maar hulle kon nie. En sy is by toe die kind sterf en die vrou kan nie meer huil nie. Sy sit net so en die kind wat op haar skoot lê en dan die ander vrou wat by haar staan. En daai mense is toe al 10 dae. Hulle is nie eers na die kamp nie. En Springfontein was een van die ergste kampe. Dis daai kamp waar die dominee ons besluit het die ongedoopte kinders moet daar begrawe word en die gedoopte kinders hier. Ek meen hoe terrible is dit? En ja, daar staan Emily en toe moet sy weer op die trein klim. Nou sy op pad Kaapstad toe. En 5 dae lank ry hierdie trein en sy kan nie was nie. 5 dae lank op 'n troepetrein weer eens. Dus so nou het sy dit gesien. En maar voor dit, die dag voor dit, het sy daai maal en 'n klomp mense en beeste en dit was net terrible gesien op Warrington. So nou kom sy in Kaapstad en hulle sê vir haar, jy het 2 dae of jy kan besluit of jy nou Engeland toe gaan of die volgende skip, ons weet nie wie weet wanneer kom nie. So jy het nou klaar hierdie trauma aan jou. Wasgoed kan weer nie gewas word nie. Sy is op die trein Engeland toe 21 dae later kom sy in Engeland en nou moet sy vir die wêreld vertel. Jy kan jouself nie daai trauma indink nie. Want my idee van die boek was nie om te herhaal wat ander mense geskryf het of whatever nie. My idee was wie was Emily? Ek wil naby Emily kom. So om al daai anekdotes te vertel. En toe uiteindelik toe hulle vra om betrokke te wees by die monument. Toe is Anton van Wouw in Rome en dit moet daar gemaak word, want dit moet daar gegiet word. Toe maak hy die eerste beelde groep. En toe kan ek daai, dit is maklik om te gaan kyk vandag wat was sy eerste poging. Jy kan sien, dit represent nie wat sy gesien het in Springfontein nie. En toe sê sy, sy was baie kwaai met hom, toe sê sy, maak oor. Jy weet nie hoe lyk 'n dooie kind nie.
Ja, sy het vir jou nie smits gesê, hoekom vra jy hulle nie vir Rodin nie?
Ja. Want sy, toe sê sy, ek, miskien was sy reg, ek weet nie. Toe sê sy, maak oor, gaan kyk in die hospitaal hoe lyk 'n dooie kind. Gaan kyk na Michelangelo se Pieta. En sy het dit uit dit gecapture. Hy het dit toe uiteindelik gecapture. So wat ons vandag daar sien by die monument was direk Emily se invloed en dit was daai toneel wat sy gesien het. So dit was, weet, sy het soveel vir ons gebring, ook met haar toespraak. En daardie toespraak was werklik, as mens om weer gaan lees, sy sê soveel, sy praat oor menseregte, sy praat oor vroueregte, sy praat oor, daar het sy vir die mense gesê in daai toespraak, wat julle doen deur rassegroepe in hierdie land te verdeel, is verkeerd. Dit is teen die grein in van wat ek vir julle probeer sê. Maar nou ja, dit was
Ja, en dit is so jammer dat sy dit nie self gedoen het nie. Elsbeth, miskien net vir mense sê dat sy het oor 10 jaar enorme klomp geld bymekaar gemaak. Ja. Dis hoe sy dit kon doen. Sy was eintlik 'n uitstekende fondswerwer. Sy het sulke vergaderings gehou, protesvergaderings, en dan het sy letterlik vir mense vir donasies gevra. En natuurlik, omdat sy in 'n baie ryk vriendekring was, het sy maar haar vriende ook tamelik gemelk. om aan mekaar weer nog geld te gee, want sy kon nie voorbly nie. En haar groot frustrasie was, toe sy nou gesien het hoe vinnig die kinders doodgaan, sy is in Bloemfontein, dan gaan sy Norwalspont toe, en dan kom sy terug, en dan is die kindertjies wat sy leer ken het, by Bloemfontein allemaal dood. En nou, sy het nie meer geld nie, gaan sy terug Engeland toe, waar sy beter en meer effectief kan fondse werf, en dan sê sy, julle moet geld gee, en julle moet dit vinnig gee, want elke dag wat ons hier sit, is daar bezig om kinders en vrouwens dood te gaan. Ek kan dit nie hou nie, dit was haar grootste frustratie, dat sy nie hier kon wees, om by hulle te wees, om hulle tenminste te help en by te staan nie. Maar jy, ek weet, jy raak kwaad vir mens, as jy sê, as een mens sê, sy daai toespraak geboykot.
Nee,
ek dink sy daai toespraak geboykot.
Sy het nie die toespraak geboykot nie, want sy sal dit nooit doen nie.
Sy daai toespraak geboykot.
Maar ek wil nie soos een hogere professor hier sit, dat die mense nou nie kan vraag nie. So, sy het hier die toespraak geboykot nie, want sy het al in September gekom. Sy het al in September gekom. Sy sou dit nooit doen nie, want sy is te ethies gewees.
Sy was bang die politici kaap dit. Sy het dit geboykot. Ek beloof.
Laat ons hoor wat die mense sê. Nee. Nee, sy het nie. Sy het al in September gekom en toe sy siek geraak. Weet, en sy is nie iemand nie. En sy skryf ook in briewe, as jy aan haar briewe en goeders kyk, hoe sy gedink oor die toespraak. Sy skryf in Caroline Murray, wat sy dink haar punte gaan wees. Sy het ook vir haar broer gevra, wat dink jy moet in die toespraak wees? Nee, definitief nie. Die toespraak is te mooi, te elegant uitgewerk.
Sy het
een
mooie toespraak gedoen, maar dis hoekom sy hom nie self gaan gee.
Nee, en sy het ook... Mens, sy het soveel moeite daaraan gedoen en sy het al, die toespraak sy moes aan die 16e december gewees het, sy het al die 24e november vertrek in een salonkar, een prachtige kar wat Tibby van gereel het, en toe sy die 29e op Belfort West moes hulle stop en haar hart was regtig swak, want die jaar voor het was sy in Italië vir die speciale behandeling by die dokter, het is nou kwakkerij,
okay, dis nou belangrijk,
en toe kom sy terug en toe kom sy terug.
Datums, ja.
Ek het my datums my kop.
Okay.
en toe kom sy terug en toe is sy eers in maart maand die volgende jaar weg, want toe het sy daai hele Gandhi ding gedoen so.
Ja, toe het sy by die Stuytlers geblei nie,
nee, sy het nie by die Stuytlers geblei nie, sy het by Louis Botha in Groot, nee, sy het vir sy
by wie sy in Boven West geblei?
Vir week, by Dominee Stuytler,
ja.
Maar toe kom sy terug Bergvliet toe, toe bly sy by Anna Purcell, ja, nou, toe bly sy by Louis Botha in Groot Skeer.
Sy het nie krag om van Bouvert af Bloemfontein toe
gaan
nie, maar sy kan van Bouvert af weer terugkom Kaap toe.
Ja, maar die hoogtebosie speel vir die hart.
Oh, ah. Ja,
nou. Sê, is iemand nog een vraag? Jy terg my.